De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Pois aquí en Radio Leiros seguimos, como cada xoves, temos Espazo Ceida. Neste Espazo Ceida, hoxe, tocanos falar con Sergio París. Que tal, Sergio? Moi bo día, benvido.
Hola, bo día a todos.
Con Sergio queremos que nos fales hoxe dese proxecto, do proxecto Aves Ártabras, non? O proxecto Ártabro.
A terceira edición, sí.
Eso é. Bueno, pois, bueno, para, digamos, poñernos en situación, contanos que é ese proxecto Ártabro 3 e cales son os seus obxectivos.
Sí, xa temos falado noutras ocasións, dende fai un par de anos, do proxecto Aves Ártabras. É un proxecto que nos financia xa dende o ano 2018 a Fundación Biodiversidade do Ministerio para a Transición Ecológica e o Reto Demográfico, financiado con fondos europeos. Que é un proxecto que iniciamos, como digo, no ano 2018 para tratar de facer estudios que puseran de relevancia o que se sospeitaba, que era que as augas do Golfo Ártabro, e fundamentalmente dentro delas as augas da costa da costa Oreiro, da costa de Deso, fundamentalmente, teñen relevancia e importancia a nivel español, non só galego, sino español e europeo, para a conservación de distintas especies de aves marinas, non? Aves que están aves marinas adaptadas a vivir no medio mariño, moi amenazadas, e que teñen aquí poboacións moi importantes. Entón, nese sentido, comenzamos no ano 2008 con un proxecto que buscaba pois realmente estudiar e confirmar esa sospeita e facer unha proposta para a creación dunha área protegida nas augas do Golfo Ártabro, concretamente unha cepa. Cepa significa Zona Especial de Protección para as Aves. Son zonas integradas na Rede Natura, a Rede de Espazos Protegidos gestionada a nivel europeo para a Unión Europea. Esa, por exemplo, a costa de Deso, esa forma parte da Rede Natura, pero a través de outra figura, non? Digamos, a Rede Natura se configura por áreas para que se fan para proteger a vegetación e a fauna, e outras áreas que son as cepas específicamente para proteger as aves, non? Neste caso, fixemos ese plantexamento de propoñer que se querase unha cepa, unha zona para proteger as aves mariñas no mar do Golfo Ártabro. Parece que pues, vai adiante a proposta. Como tivo interese por parte da proposta dentro do Ministerio, pois nos financiaron un segundo proxecto, Ártabro 2, no que xa, partindo do suposto de que existise esa cepa no Golfo Ártabro, esa zona de protección das aves, que o que significa unha cepa é que se poden seguir desenvolvendo as actividades habituais, simplemente pues, poderá haber algún tipo de regulación para que as actividades que poden afectar, exclusivamente para que as actividades que poden afectar a conservación das aves, ¿no? Que son moi pouquiñas, realmente non suponen restriccións, apenas, nin grandes problemáticas.
Xa.
Entón, ese segundo proxecto se tratou de proponer, supoñendo que se declarase esa cepa, proponer medidas de xestión integrais non só desta cepa, sino das outras cepas mariñas que son para proteger as mesmas especies que temos na costa de Ferrolterra e na costa da Morte, casi tocando a nosa. Digamos que teríamos unha cepa que chega ata Caión, en Caión empezaría a cepa do Golfo Ártabro, que chegaría ata a costa de Ferrol, aí empezaría outra cepa, ¿no? Entón, proponer medidas integrais de xestión deste territorio. E agora estamos, eso desenvolvimos no ano 2021, e agora estamos empezando coa terceira parte, Ártabro 3, novamente, visto que está sendo un proxecto moi interesante, dentro do Ministerio e a Fundación Biodiversidade siguen confiando, estamos facendo un terceiro proxecto que é para comenzar a desenvolver ou experimentar algunas desas medidas que plantexamos en Ártabro 2, ¿no? Pues plantexamos en Ártabro 2, pues sería interesante para o territorio, aproveitando o potencial desas aves mariñas e desa cepa, desenvolver mecanismos para favorecer o turismo vinculado á conservación das aves. Pues ahora en Ártabro 3 vamos a desenvolver un protocolo e medidas para a promoción do turismo ritorósico, ¿no? Entonces, desenvolver esas medidas concretas. E ao longo de todo o proxecto estamos traballando de maneira participativa con todos os estudos do territorio e de maneira científica facendo estudios moi relevantes sobre, pues, realmente, pues, estudiando as poboacións de aves que temos no noso territorio.
Sergio, a declaración desa cepa, eso a quen lle corresponde? Cal é o organismo, digamos, encargado de facer esa declaración?
Sí, sería o propio Ministerio. As especies naturais protexidas son competencia en xeral das comunidades autónomas, porque o medio ambiente, a conservación do medio ambiente, está transferido ás comunidades autónomas. Que acontece? Que, por exemplo, o Monumento Natural da Costa de Deso, que tamén é Rede Natura, foron declaradas pola Comunidade Autónoma, pola Xunta de Galicia, ¿no? Porque está en medio terrestre. Que acontece? Que o medio mariño é competencia estatal, ah, o por temas de, bueno, eso, de seguridade nacional, etcétera, o medio mariño, estritamente o medio mariño, non a costa, sino o mar, é competencia estatal. Entonces, aqueles espazos protegidos se declaren no medio mariño son de competencia estatal, do propio ministerio. Por eso tan relevante que este proxecto que estamos facendo nós, financiado pola Fundación Viseaz, que é do ministerio, chega directamente as conclusións a entidade responsable de declarar esa cepa, non, que é o ministerio.
Claro.
E sabemos que se acolleu como foi ben acollida, está incluído a sano proposta de ampliación da rede Natura Mariña que se vai desenvolver agora en a curto prazo, vamos, está foi ben aceptado e vai se declarar, vamos, é moi probable.
Bueno, decíamos que estamos xa no Ártabro 3. Como, bueno, contame un pouco cales foron os logros destes proxectos anteriores
o primeiro logro foi eso, conseguir que parece que foi ben aceptada a proposta de CEPA e que está incluída nesa proposta de ampliación que vai facer o Estado español de espazos protegidos no medio mariño, ¿no? Entonces, vai sair adiante a CEPA, eso o principal logro, porque era o objetivo principal do proxecto, ¿no? Como digo, non terá, no caso de que se declare esta CEPA, ¿no?, nas nosas augas, nas augas das rías de Coruña, Rexeve, Tanzos, non terá implicacións na actividade productiva, non terá implicacións, terá implicacións simplemente que futuros proxectos que poden ser impactantes deberán avaliarse para evitar, para asegurar que non teñan problemas sobre as aves marinhas, ¿no? Pero non é instalar un parque nacional ou algo que ten moita restricción, sino non afectaría no día a día dos veciños.
Por exemplo, non sei, estaba se me ocurrindo agora así, a vos de pronto, un parque eólico pues podría ter, digamos, algún problema, ¿no?, en ese,
claro,
en ese
campo.
Claro, eso
sería unha das problemáticas dos parques eólicos no medio mariño, son, máis en Galicia, que temos milleiros de aves marinhas, no, aquí diante non as vemos, pero a poucas millas temos dúcias de milleiros de aves marinhas no noso mar, pois pode ser problema de constelación de parques eólicos por a mortalidade que poden provocar contra as aspas, non, nas aves. Entón, é un tipo de proxecto que non quere dicir que estivese prohibido, pero que habería que avaliarlo moi detalladamente para ver que non ten impacto. Pero as actividades cotidianas do día a día non tería efecto, non? Entón, esa sería o principal logro, conseguir que se declarase esta cepa, que sería tamén un recurso no oído do ecoturismo, claro, para o territorio, ¿no?, pode traer xente. Outro logro que consideramos é que toda esa proposta de tanto de crear a cepa como de proponer medidas de xestión está sendo fundamentalmente participativo, ¿no? Estamos contando con todos os sectores, dende os concellos, a entidades veciñais, administracións, pescadores, cofradías, con todos os sectores do territorio vinculados ao medio mariño. Fixemos unha proposta, estamos facendo propostas de abaixo arriba, non? Que non chegue o ministerio e diga, imos facer isto, sino que sexan propostas consensuadas polo territorio, traballadas e con apoio social, non? Nos consideramos que é un logro moi importante e agarramos que novos logros sexan, pois, nestas laboratorias que estamos comenzando agora, que algunas das medidas que propoñemos lanzar, pois, que se consigan desenvolver, sexan beneficiosas, non? En eso estaremos traballando todo o ano.
Importante tamén, supoño, que facer un traballo de coñecemento das aves mariñas que hai en esta zona, non?
Sí, fundamentalmente, como decía, o proxecto ten dúas patas moi importantes. Por un lado, a participación social, e por outro lado, pues, realmente, queremos ser rigurosos, ¿no? Si queremos pensar que aquí se declare unha cepa para proteger as aves marinhas, temos que ter realmente conhecimento sólido, científico e riguroso de que aves temos, en que estado se atopan, cantas hai, etc., ¿no? Eso é fundamental. Nese sentido, pues, estamos traballando con varias especies. Unha delas, que non traballamos con el aquí no contexto de Oleiros, nin no Golfo Ártabro, pero que ten vinculación con nós, que é a pardela cincenta, todos os ouvintes lembran a famosa pardela de Santa Cruz, ¿no? Que hoxe en día, pues, dá nome á Escola Municipal, o Camino da Pardela, pues, etc. Pues esta pardela, cando a pardela cincenta de Santa Cruz andaba por aquí nos anos 80 e 90, era unha especie que non criaba en Galicia. As pardelas eran aves migradoras que viñan do Mediterráneo, das Azores, de Canarias, fundamentalmente. Viaxaban polos nosos mares, pero non criaban aquí. Esta pardela, pois, colleiro e cariño a Santa Cruz e ao Leiro, se quedou aquí.
¿No? Voltaba todos os anos, iba...
Voltaba 15 anos, efectivamente. Sí, pero era unha ave que estaba vivía no mar e viña aquí cada verán a pasar os veráns e dormía aquí no paseo, etc. Pero que pasa? A natureza é dinámica, hai cambios, e hoxe en día estas pardelas, a pardela cincenta, que é unha especie propia, como digo, das Canarias e do Mediterráneo, hoxe en día, dende fai uns 10 anos, é unha especie que cría en Galicia, vive en Galicia, ¿no? Xa hai poboacións que crían en Galicia, concretamente, únicamente en tres illas, nas Illas Cíes, nas Illas Isargas e nas Illas na Illa Colleira, en Novicedo. Nesas tres localidades, dende fai 10 anos, crían estas especies. Esta especie non sabemos si é polo cambio climático, que veñen de aguas máis cálidas e van subindo máis cara ao norte polo cambio climático, non se sabe moi bien por qué, pero están criando aquí agora. Entonces, estivemos traballando con elas, tanto nas sisargas como na colleira, unhas das especies estrela do proxecto, facendo censos, contando cuantas hai, pouquiñas, unhas 20 parellas únicamente. Algo super interesante, les colocamos, hoxe en día as novas tecnologías axudan moito a conhecer a biología das especies. Estas aves marías é moi, moi importante conhecer en que zonas do mar se move, non? Donde esta pardela, a pardela cincenta Santa Cruz, viña a pasar a noite aquí, pero iba a alimentarse o mar, non se sabe onde.
Durante o día, exactamente, saber, sí, sí.
Claro, non se sabe, entonces, é importante saber por onde se move no medio mariño para poder gestionar esas áreas do mar, non? Igual que gestionamos as áreas en terra e as planificamos. No mar é moi complicado, porque non podes ir detrás dela voando, non?
Claro.
Entonces, as nosas tecnologías permiten, a través da instalación de GPS e dispositivos de seguimento remoto, moi pequeniños, os GPS que colocamos as pardelas, colocamos GPS en 5 pardelas, pesan apenas 9 gramos, van pegados nas plumas do dorso, do lombo, e as poucas semanas se caen. Entonces, a ave queda liberada, non ten ningún tipo de molestia, pero permítenos ter información moi valiosa de en que zonas do mar se moven para poder despois conhecer esas zonas e poder gestionalas, non? E fan viaxes realmente asombrosas. Estas pardelas que marcamos, tendo poliños de apenas uns gramos de peso de 5, 10, 15 días de vida no niño, en unha illa remota como as Sisargas, van a alimentarse, viaxes de alimentación de ata 500 kilómetros no medio do Atlántico. Algunas incluso chegan as Illas Azores para alimentarse, non? Van a coller o alimento ali e volven para...
E logo regresan os seus niños aquí en Galicia.
Exactamente. Sí. En ocasión deixan o polo 4 ou 5 días no niño sin alimentalo. Uh-huh. Están durante 5 días no medio e medio do Atlántico, como digo, a 500 kilómetros da costa. E volven os 5 ou 6 días, o ceban e volven a marchar, non? Son realmente unhas vías aéreas do mar absolutamente asombrosas. Entón, puidemos por primeira vez na historia, a través deste proxecto, pois, coñecer estas vías de alimentación, as pardelas galegas, que nunca a día dos se estudiaron, porque levan moi pouco tempo connosco, non? Como digo, apenas 10, 15 anos criando en Galicia. Un proceso moi interesante. Entón, atopamos vías, como digo, espectaculares destas pardelas. Eran pardelas que marcamos, non en Sisargas, sino na Colleira, en Lugo, pero sendo de Lugo tamén viñan, non só esas vías moi longas, sino viñan incluso aquí, ao Golfo Ártabro, a alimentarse entre nós, non? Cousas moi curiosas.
Bueno, tamén un exemplo de, digamos, de un bo uso da tecnoloxía, non? Para conseguir, pois, pues, eses datos que son moi relevantes, porque, como ben decías, é moi complicado facer ese seguimento porque non podemos voar detrás das pardelas, non?
Exactamente, suporía un custo económico, claro, brutal en coste de embarcación, de xente, no medio do mar, no medio do Atlántico, en condicións moi duras, cando realmente colocando este aparatiño, que están moi testados, moi avaliados, que non, uh-huh, non supoñen molestias para as aves, pois dar información moi valiosa.
Uh-huh. Bueno, na actualidade este proxecto, o Ártabro 3, atingue tamén a máis extensión, non, que o territorio do Golfo Ártabro.
Sí, estamos, como decía, traballando na proposta de medidas non só no Golfo Ártabro, sino nesas outras cepas da Costa da Morte, Ferrolterra, etc. Sí. Uh-huh.
Bueno, cales foron os resultados dos traballos que se realizaron coas aves aquí na nosa Costa Ártabra, especialmente, especificamente na zona de Oleiros?
Pois, como decía, traballamos coas pardelas en, uh-huh, na Colleira, en Sisargas, pero aquí, como decía, o iso do proxecto é o Golfo Ártabro por a importancia que ten para algunhas especies, non? Uh-huh. Fundamentalmente, xa temos falado do corro mariño cristado na costa, sí, de Deso. Uh-huh. Fixemos censos, tamén fixemos neste caso non GPS, pero sí anelamento. Por primeira vez conseguimos anelar corros mariños na costa de Deso coa axuda de escaladores dunha asociación de escalada sostenible.
Disculpa a miña ignorancia, Sergio. Ese corvo cristado é ese que vemos aí que as alas extendidas ás veces en riba das rochas.
Sí, exactamente. Sí. Tanto na ría do Burgo, sí, como, sí, fundamental aquí, por exemplo, en Santa Cruz, ao lado do castelo, na pena dos corvos que lle chaman, aquí no porto de Santa Cruz, hai permanentemente corvos mariños cristados. Uh-huh. Pois esos son corvos mariños que nidifican, viven na costa de Deso, que temos nese tramo tan pequenino da costa galega, a costa de Deso, que son apenas 5 kilómetros, temos o 10% da toda a población española desta especie. En Oleiros, digamos, sí, o principal valor...
O sea, en ese tramo tan curtiño de costa temos o 10% destas aves mariñas.
Exactamente, unha especie amenazada que está en declive poblacional moi importante, perdeuse nos últimos 10-15 anos a metade da población española do corro marino, desapareceu. En todo lugar está en declive, excepto na costa do Oleiros e no Golfo Ártabro, que está aumentando, non? Aquí temos, nos censamos, no proxecto, 130 parellas, que, como digo, é o 10% de toda a población que temos española na costa cantábrica galega. Entón, realmente, unha zona é o principal valor ambiental que temos no Concello de Oleiros e lle dá moita relevancia á costa de Deso, non? Entón, fixemos ese censo, colocamos anéis tamén, é como colocarlle unha matrícula dun coche que ten un código de números e letras que é único para ese coche e permite identificálo, non? Pois colocando anelas, tamén aos poliños no niño, cando crecen, nos permite poder, cando os vemos no futuro, en futuras ocasións, en outros lugares, podemos identificar, saber que exemplaré a través do código da anela e poder facer un seguimento, non?
E se podese facer, hai que necesariamente capturalo ou podese facer incluso con prismáticos a distancia?
Esas anelas permiten se capturarlo para colocar ya anela, pero sí. Luego se pueden cerrar a distancia. Son anelas sí. Que tienen un código más o menos grande. Entonces, con los prismáticos puedes leer, por eso es mucho menos invasivo. Claro. Antes eran anelas más pequeñas que tienes que volver a capturarlo. Hoy en día no. Tío, observas, estás no Paseo de Santa Cruz, tienes un corvo marino aquí posado en apenas dos corvos. Tienes los prismáticos, puedes leer o código. No lo trasladas a nos, así podemos hacer ese seguimiento. Pues sabemos, sí, este sí. Ejemplar anda por esta zona, se alimenta por aquí, duerme aquí, etcétera, ¿no? Sí, para hacer ese seguimiento. Entonces fue el principal que fixemos. También fuimos a Marola a trabajar con otra especie muy pequeñina, que es una ave marina también, ave marina más pequeña del mundo, cría la Marola, o paíño de Maltembo, chamase. También estuvimos trabajando con ellas, censando, haciendo estudios y tal. Pudimos, no en una ave, pero gracias a un proyecto, pudimos descubrir por primera vez, documentar a presencia xa de lontra, de nutria na costa de Oleiros, vamos, lontras na Marola, na costa de Deso, entón unha serie de traballos así moi locais aquí no Concello de Oleiros que foron moi relevantes.
Outro tema como moi importante, moi interesante, un traballo co sector pesqueiro artesanal, non? Concretamente creo sí. co sector pesqueiro do Porto de Lorbé, que sí, digamos o prácticamente único que temos aquí en Oleiros.
Sí, hay también algunas embarcaciones en Mera, pero están en Coruña, sí. De Mera, pero están en Coruña, también hablamos con ellos. Traemos estos pesqueros de todo el territorio, ¿no? Desde Malpica hasta O Barqueiro. Uh-huh. ¿Por qué tienen tanta importancia? Porque si hablamos de aves marinas, uno de los principales problemas que tienen las aves marinas, no por voluntad de los pescadores, pero sí de manera accidental en ocasiones, pueden quedar enganchadas viendo los anzoles o ven las redes, sí, sí. Las aves buceadoras, ¿no? Uh-huh. Una de las principales problemas que tienen estas aves marinas son a mortalidad en artes de pesca, mortalidad accidental, ¿no? Uh-huh. Entonces, es un objetivo común de todos, los ornitólogos, los científicos y los pescadores, no capturar aves en las redes, porque uh-huh. es malo para ave, porque hay que morrer, pero es malo para el pescador, porque esa red no va a pescar, va a perder uh-huh. tiempo desemallando, etcétera, ¿no?
Sobre entonces, eso, ¿hay alguna medida que puede ser eficaz para evitarlo?
En eso estamos trabajando. Uh-huh. En este nuevo proyecto Narrador 3, una de las medidas que queremos implementar e ensayar posibles medidas para evitar esta falase, por ejemplo, da colocación de luces LED ou tamén moi relacionado coas zonas e épocas nas que se botan as redes. Imos traballar neso este ano. O que fixemos o ano pasado foi fundamentalmente avaliar a situación. Ajá. E pudimos, traballando moito con os pescadores de Lorbé e de outros portos do territorio, pudimos ver que en gran medida a razón do bo estado da población de corvos mariños que temos aquí no Golfo Ártico, en a costa de Deso, que comentábamos que é unha zona moi importante, o 10% da población española. Ajá. É porque aquí hai moita menos mortalidade que noutros territorios nas artes de pesca. Digamos que a actividade do sector pesqueiro tradicional de Lorbé, de Oleiros, da Coruña, de Sada, é máis hostil, é máis combatible con a conservación destas aves que noutros territorios, porque hai moita menos presión pesqueira, e pola forma de pescar, e a zona nas que se pesca, captúrase moita menos aves, co cual iso tamén un logro do proxecto poder constatar que tamén poñer en valor non só a conservación das aves, sino tamén a actividade dun sector pesqueiro que está atrasando un mal momento, en declive, que se está perdendo a actividade pesqueira tradicional, ¿no? Pois tamén queremos poñer en valor esta relación positiva coas aves marinas no Golfo Ártabro, na costa de Oleiros, e tamén buscar medidas que sirvan para compatibilizar a conservación das aves coa promoción e posto en valor desas boas prácticas dos mariñeiros, ¿no? Algo importante do proxecto.
Bueno, e por último, Sergio, algunhas das medidas que se van a desenvolver ao longo deste Ártabro 3?
Sí, pois rápido, que un pouco que xa venimos comentando, vamos facer este experimento con a colaboración de algún mariñeiro local de posibles medidas que se poden facer nas redes para evitar a mortandade, sabemos que hai pouca mortandade, pero reducila ainda máis, facer estudios para ver que é necesario para que os parques eólicos que se poden implantar non afecten as aves mariñas, tamén en ese sentido traballaremos, e seguiremos cos traballos de censo, de colocación de GPS, de estudio das nosas aves para ter información así chula e relevante sobre a súa vida para logo tamén poder divulgarla ante toda a ciudadanía. Uh-huh.
Perfecto, pois Sergio, como sempre, moitísimas gracias por achegarnos a este mundo apasionante das aves e sobre todo das aves mariñas e da súa importancia, da importancia da súa conservación.
Están desconhecidas.
Exactamente. Grazas, Sergio, hasta outro día.
Gracias, un
saludo. Chao. Pois hoxe falamos dese proxecto Ártabro 3, dos seus objetivos, fixémolo con Sergio París, do Centro de Extensión Universitaria de Divulgación Ambiental de Galicia, do CEIDA. Con esto rematamos esta outra mirada de hoxe. Mañá venres volveremos a botar outra mirada ao mundo, como sempre, dende aquí, dende Radio Leiros. E agora, como facemos tamén cada día, agradecemoslles que non se vayan, que sigan sintonizando a programación habitual de Radio Leiros. Compadre, quiero cambiar mi caballo por tu casa, mi montura por tu espejo.